Dëgju e së të ndëruar mirë mbrëma, jeni me radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe e fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Presidentja Jahjaga takon shefin e Uleksit, kërkon zvardje në rastit Limaj. Sërbët nuk do të kthehen në institucionat e Kosovës, thot Gjuriç. Lista me emërtimet të rrugëve, ku përfshihet edhe ajo me emrin Slobodan Milošević, është kthyer për shqyrtim në komunën e Ranilugut. I dyshuari për vrasjen e Njemcovit thuhet se ka pranuar fajësin pasi është torturuar. Ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova duhet të braktisë të djathtën dhe të kthehet ka socialdemokracia e cila do të garanton të zhvillimin e saj ekonomik, ka thënë sot ish lideri lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti. Gjatë debatit fol hapur të organizuar nga lëvizja fol, Kurti ka thënë se dy republikat e deritashme të Kosovës, ajo e para luftës dhe kjo e pas luftës, nuk kanë sjellë zhvillim por vetëm ndarje. Andaj, si pas ti, tani është koha për Republikën e Tretë. Për më shumë hollësin nga ky debat, dëgjojmë Zjadin Gashin.
Kosovës i duhet një Republikë e Tretë e cila do të ndërtohej mbi socialdemokracinë, ka deklaruar sot në Prishtinë ish lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Këto komente ai ka bërë gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol. Sipas Kurtit, dy republikat e deritashme, ajo e para luftës dhe republika aktuale, kanë krijuar vetëm ndarje në mes të qytetarëve dhe komunave. Për 15 gjet, ka theksuar Albin Kurti, populli i Kosovës i provoi qeveritë djatha dhe tash po detyrohet të ikën nga vendi ose të protestojnë kundër qeverisë. Duhet provuar socialdemokracia, duhet provuar një qeveri e majtë. Republika e Tretë bëhet përmes socialdemokracisë, ka theksuar Kurti.
Zhvillimi duhet bëhet kryefjala e kursit të ri shtetëror. Përderisa kjo nuk ndodh, ne do të vazhdojmë të jetojmë në këtë republikën e dytë, në të cilën ekonomia është dominuar prej privatizimeve dhe nepotism. Pra, Republikën e Tretë ne e shohim si Republikë për zhvillim dhe në të njëjtën kohë ne e shohim si Republikë në të cilën definohen disa parime të reja, duhet t'i kthehemi vetvetes në kuptimin e zhvillimit dhe të sovranizimit.
Varfëria dhe papunësia në Kosovë, sipas Albin Kurtit, janë pasojë e orientimit dhe modelit të gabuar ekonomik. Në vijim ai ka folur edhe për dialogun në nivelin e lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky dialog, sipas Kurtit, nuk po sjell rezultate, por po i thellon ndarjet e brendshme në Kosovë. Andaj në vend të këtij modeli të dialogut me Serbinë, Kurti ka theksuar se duhet të vendoset një dialog ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve lokal.
Ne kemi nevojë për dialog me Serbët e Kosovës për zhvillim të përgjithshëm e të qëndrueshëm dhe për barazi për secilin. Dialog që është i hapur e demokratik e jo i mbyllur e diplomatik sikur sa në Bruksel me Serbinë. Dialogu aktual është dialog prej lart me marrëveshje që do të dështojmë të poshtë. Ne kemi nevojë për dialog e marrëveshje prej poshtë.
Në këtë debat, Albin Kurti ka ritheksuar se lëvizja vetëvendosje nuk do ta votoj themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës që pritet të procedohet javët e ardhshme për miratim në kuvendin e Kosovës, ndërkaq që lidhur me shqetësimet e shprehura nga krerët e partive të koalicionit qeverisës se nëse këtë gjykatë nuk e themelon kuvendi i Kosovës, atëherë atë do ta themeloj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Kurti ka thënë se këto nuk qëndrojnë, pasi që sipas tij Këshilli Sigurimit nuk do të merret me formimin e kësaj gjykate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot rezolutën për Kosovën të hartuar nga raportuesja për Kosovën e këtij institucioni Ulrik Lunaçek. Rezoluta ndër të tjera u bën thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë një gjë të tillë. Detajet nga Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot në Strasburg rezolutën për Kosovën, me të cilën edhe një herë u bëhet ftesë pesë shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë, ndërkohë që bën thirrje edhe për Komisionin Evropian dhe Kosovën që të avancojnë me dialogun për liberalizimin e vizave. Rezoluta është miratuar me mbështetje të madhe në Parlamentin Evropian pas debatit që u zhvillua rreth Kosovës, por edhe për raportet për vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Në debat mori pjesë edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, i cili paralajmëroi se do të ketë avancim në përgatitjet për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që sipas Hahnit do të jetë një hap i ri në raportet në mes të Kosovës dhe BE-s. Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, një herë ishte edhe zëvendës kryetare e Parlamentit, e cila edhe kishte përpiluar raportin për Kosovën, shprehu kënaqësinë e saj pas votimit, duke thënë se Parlamenti Evropian edhe një herë po mbështet përparimin e Kosovës dhe angazhimin e BE-s për të ndihmuar këtë shtet të ri. Lunacek sidomos shprehu kënaqësinë për faktin se edhe një herë pati mbështetje të mjaftueshme për të bërë ftesë pesë shteteve, siç tha ajo, kokë forte që rezistojnë të njohin pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë një gjë të tillë. Por rezoluta për Kosovën i bën ftesë autoriteteve të Kosovës po ashtu që të ketë rezultate konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në reforma të sistemit të drejtësisë, në respektimin e lirisë shprehjes, ndërkohë që bën ftesë edhe për miratimin sa më të shpejtë të ndryshimeve të ligjeve që do të mundësonin nisjen e punës së gjykatës speciale. Po ashtu edhe Kosovës edhe Serbisë u është bërë ftesë që të vazhdojnë procesin e normalizimit të raporteve, sidomos të angazhohen në implementimin e të gjitha marrëveshjeve që kanë arritur deri më tash në dialogun në Bruxelles. Sa i përket të Serbisë, Serbisë po ashtu i është bërë ftesë që të hapë edhe arkivat e ish armatës jugoslave dhe të ish shërbimit të zbulimit jugoslav edhe për qytetarët e vendeve fqinje. Serbia është lavdëruar për përparimin që ka arritur në reforma, por është kritikuar për raportet e saja me Rusinë dhe i është bërë ftesë që qëndrimet rreth politikës e jashtme të dakordojë me politikën e Bashkimit Evropian, ku Serbia synon të antarësohet. Për Maqedoninë, deputetet e Parlamentit Evropian me rezolut kanë shprehur edhe një herë shqetësimin e tyre për faktin se ky shtet po mbetet i bllokuar në procesin e integrimeve evropiane, por edhe për situatën e brendshme në këtë shtet e cila është e brisht, sidomos pas skandalit të fundit që ka ndodhur në këtë shtet. Rezolutat e Parlamentit Evropian nuk kanë ndonjë obligim ligjor për shtetet antare, mirë po qëndrimet e shprehura me këto rezoluta janë në porosi shumë e rëndësishme politike. Prandaj edhe të gjithë raportuesit që kanë përgatitur raportet me fjalë që sot janë miratuar në formën e rezolutave parlamentare, kanë shprehur